Алтынчы бөлік. Анартын шығала Иисус позының туған жерінге кірді. Аң мүпірге аң үргеншіктері барды. Субот күн чет келгенде, ол синагога барып, анда үргеде берді. Аны уққан қалықтың көбізі найле таңзынып айдыштылар. Бұ айтқаны ол қайдан таптыны? Ағы қайды өзі терең сағыш берілгенсе, аңқолы мінді қайғалырды қай етшезе. Ол мындағы аға шус кежі өбес педі? Ол пістің Мариян ұғлу өбес пе? Ол пістің Якубтың, Иосеттің, Иудың, Симонның қарындыжы өбес пе? Аңқыс қарындыштар мұна пістің арабысты өбес пе? Тештілер. Әді айды жып, аны чаратпан салдылыр. Иисус дізе ларға айты, пророкты қайдада ұлу толып чалыр. Аң туған жеріндәле, аң қарындаштар аразындала, аң позының еміндәле аны толыпан жалыр, деді. Андық болғанда ол туған жерінде бірда қайғыл небе әдіп болбады. Қай ағырыл кежлерді ле чысты, ларға қолын салып. Кежлердің пүтпен жығанға таңзынып тұрды. Кедре тұрған алларға сонда парып, андау кежлерді үрге деп чырды. Анан Иисус онеге үргенчігін позыңы қырвалып, айналырды шығара сүрерге күшларға беріп, қалы қаразынғаларды игедің ысты. Үзіп, Иисус ларға айты, таяқтан артық бірданеве, қапта, азықта, ақчада албан, тегенле өдік кезініп, еге кеп кеспен барар, деді. Қайдада тұрған емге кіріп, анда керектемнерін қалар, деді. Прекежлер сілерді кірдірбен, ұқпаза сілер, лардың черінің шықча деп азақтарын сілгінер. Тозын нары түшсін. Анзы лардың тоғры көре болзын. Шынслерге айчам. Чырғы күнінде Садом Гамора деп тураларға обал түшкенінің анды үштеген кежлердің черінге улуғарық абал түжер деді. Үргенчіктері парып, Құдайға айланып, ағынғы кірарды, кежлерге чарлап чөрділер. Көп айналарды шығара сүріп, ағрыл кежлерді қаяқпа шылап келіп частылар. Иисус аттық шаптық болы чөр. Иисустың үшін ұғвалып, иратқан айттыр. Ол тірелеп тұрған крестечі Иван болыр. Анчун қайғалығы небе ол әдіп чөрче тептір. Пашқа кежлер дезе айтырлыр, ол Илия деп. Қайзы дезе ол пророк, әбезе пророктырдың презі деп. Ирыд дезе позының сананғанның шықпан айтшырды. Ол мен пажын кестірген крестечі Ибанно, ол тірелеп тұрған полтырно, деді. Қанша-қанша темнің алынды міндің неве пылғын полтыр. Ол ирыт, Ибанны туттырып, түрмее одырт салғын полтыр. Ол темде ирыт Филипп қарындажының әпчіні Иродианыны алып, аңма чатқын полтыр. Ибан анды керекті ұғбалып иротқа, қарындажының әпчіні аларға чақшы весіну, деген полтыр. Иродиада аңанды айтқанын оғып, Ибанғы өчештір. Аны өдірерге санап, ағлақ тілептір. Ана Иродианың сөзін оғып, ирод Ибанны түрмеге одырт салғын полтыр. Ирод позы дезе Ибанны ақсағышты, ағарыл кежеге толып, аны тігбеді. Қорыққанчы шеберлептір. Ибан айтқанын тың арынып ұқсада, аны кын кел уктыр. Ироттың туған күнінде Иродиадова қара келегін штепсаларға ағылық келішті. Ұлу пейлерін, шерігдің пашчыларын, позының Галилея чердің ұлығларын ирод позыңа қырып, байрамнарға пай стол салдыр. Иродиадың қызы шығып, ироттың аймақчылардың алында чараш серкіш серкіп, лардың көңнінге четкен болдыр. Иротқан ағы, ноны да суразан перерім сағы деп айтқын болдыр. Аймақчылар көзінші қарғанып, Иродиадың қызынға айтқын болдыр. Ноны да суразан парчин перерім сағы. Мен қам черімнің чардығы да суразан сағы перерім деп. Қыз ичезинге барып, но небе сурайын деп, чөптешкен болдыр. Ичези ағы, крестечи Иванның пажын суратып, айтқын болдыр. Ол қыз, иротқы улоқнанып, крестечи Иванның пажын аяққа салып, улоқмаға бір, деп, айтқын болдыр. Боны уғбалып, иротқан улу ачығы түштір. Ачығыда түшсе, аймақчылар көзінше қарғанып берген сөзінің шықпан салды. Қыз сұрағанын штеп салдыр. Шерю кіжіні ұлық түрмейі ызып, Ибанның пажын әкелерге айтқын болдыр. Анзы барып, Ибанның пажын кісті. Кіскен пажын аяқа салып, қысқа әкеліп бер салды. Ол қыз дәзе аны әчезінге апарып бірдір. Ибанның үргеншіктері, үргедікчілері үлгенін ұғбалып, аң үлген сөгін албалып, чыл салдырлар. Тем пажында апостоллары Иисусқа нан қылып келді. Лар но қалы қараларында еткенін, кежлерді но небеге үргеткенін, ағы парчазын айдып білдірділер. Иисус ларға айтты, «Ам әнчерге сілер өзялының парып, арей дынаны валар», деді. Қалы күнзайы көп келіп олып, ларға чишта чирге маңчоқ болдыны. Әткенде лар өзялының бір әнчер сары кебебе ұға верділер. Парчин жерден келген көп қалық, лардың по кедре парғанын көріп алып, ларды танып алдырлар. Кежлер су қажынчы чүгіріп, лардың ықчан черинге пұрнада келтір, анда челыш партыр. Черинге чедіп, Иисус кебезінің шыққанда көп қалық челыш парғанын көрді. По челышқан кежлер, қадачи чоқ қойларға түйтіп, сананып, ларға ачынды. Олоқларды көп үргетті. Көп тем әрткен сонды үргеншіктері ағы келіп айтылыр. Мында кежі чатпан чығын черіно, темда айбын тәйділер. Ам қалықты пожат, олчағын алларға парзын. Анда чиш тавақ постарыңа алып, чивалзын, дедлер. Иисус ларға айтты, «Қалықы чиштеслер перзар», деді. Үргеншіктері ағы айттылар, «Бүскену пары преиге чүз пылыр динария ақчағы чиш алып, қалық азырырғы ба?» дедлер. Иисус сұрады, «Слердің қанче қалаш бар, парып көрер», деді. Лар күркеліп, пеш қалыш бар, егі палық парық, дедлер. Андыл болғанда оларға қалықты пөліп, көк өлен черге пөліктірбе аны одыртыр, деді. Үргеншіктері қалықтың прелерін чүстің, қайзыларын елігдің пөліп одырттылар. Иисус пеш қалыш, егі палық алып, тегреге күркеліп алғады. Қалаштырды, үліштеп сындыр келіп, үргенчіктерінге перді, парчын кежеге перартып айдып. Егі палықты дог парчын кежеге үліштірді. Қалық чип тосқанчы чвалтыр. Қалаштың палықтың артқан қалғаны, он егі түс толдыра қалтыр. Чеген кежі пре пеш мұң әр кежі болған болтыр. Анан Иисус үргенчіктерінге айтты, «Мен қалықты пожытқамче, слер кебе кирип талайдың олчаныңғы вивсаиды тәпчерге кежар», деді. Лар кеже верділер. Қалықты пожыт келіп, Иисус таға шықты, анда құдайға баш қойып тұрды. Порас түшкен тімді үргенчіктерінің кебезі талайдың ортазынды болып ұғып барды. Иисус позы дізе сұл қажынды чағысқы қалып болтыр. Иисус анан көргені, ан үргенчіктері кебелерінме үдіре салғынға алылып, ары ұқ болван моғап чалыр. Таң атшығын тімді сұл үстінше алтап бар шығып, олық ол ларға четті. Ларды әртіп барып, ары парарғыда санаптыр. Аң су үсті ве алтып келчіғанын көріп алып, үргенчіктері аны танып болван, по сүрне келчетіп сананым, кебезінде шақтажа одырдылар. Аны андыл көріп алып, лар тұн қорық бартырлар. Иисус ларды андыл болғанын көріп, олоқларға айтты. «По мен бін, ма тұрпылыр, қорықпылыр», деді. Анан олардың кебе керіп одырды. Керчіған темде салғын олоқ тоқтап барды. Лар таңзынманы таңзынды. Иисустың пая қалышпа қайғалыткені, лардың пілінмес сағыштарыңа амда четпен қалған болдыр. Талайдың олчаныңғы кежіп, Генесарет деп Чельсары чағына адылыр. Анда кебезінің шыққанарында суқа жынды пылған кежілер Иисусты ұлық таны валтырлар. Соғады чоғыр парып, аң келгенін андағы парчын кежеге ұғыстылар. Ол келгенін оғып, қалық соғады ағрыл кежілерін төжектерін мепірге, ол пылған черлерге әңнеп әкелгіледі. Ол қайдығыла алғы, тұрағы, чұртқы парып кіргені, парчинчерде ағы ағрыл кежілерін әкелділер. Сен кебіңе тегзінертіп кечендірлер. Иисустың кебінге тегіскен ағрыл кежі сұранғай чазыл парчаттыр.